Blaðsíða 40. Þau berja að dyrum hjá Jan. Saga ýtir á bjölluna, en enginn svarar. Steinn tvístígur og skimar í kringum sig í stígaganginum. Heldurðu að Ylva hafi heyrt í okkur? Hún má ekki sjá mig hér. Nú? Þú kláraðir auglýsinguna fyrir ballið. Ég sá hana upp á töflu í skólanum. Ballið, segir Steinn og það slaknar á honum. Hún er að þeyta skífum á ballinu. Eins gott. Mörður er örugla á ballinu líka, segir Saga. Og ég er ekki búin að skila krassandi grein í skólablaðið. Ég fæ aldrei að skrifa fyrir blaðið aftur. En við munum finna köttin þinn, segir Steinn. Kíkjum aðeins upp á næstu hæð. Þar er íbúðin sem geymslan tilheyrir. Geymslan þar sem þýfið fannst. Þau líta í kringum sig á efsta stigapallinum. Öðrum einn á ganginum eru þrjú nöfn á spjaldi við dyrnar.